μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Καλέσω να ανοίξουμε την γραφή μας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, και θα ήθελα να διαβάσουμε την περικοπή μας, η οποία θεωρητικά και όπως την βλέπουμε μες στην έκδοση της Νέας Μετάφρασης, αλλά και στο έντυπο το έβαλε ότι ξεκινάει από το 13, αλλά θα το διαβάσουμε από το εδάφιο 12. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, εδάφιο 12. Καθώς πλησίαζε η γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Μέσα στον περίβολο του ιερού βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες και τους αργυραμιβούς καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σχοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια. Έριξε κατά γης τα νομίσματα των αργυραμιβών και αναποδογύρισε τους πάγκους και έλεγε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια: «Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της γραφής: «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν τη φωτιά». Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: «Με τι θαύμα, με τι σημείο», έτσι ο Ιωάννης χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, «μπορείς να αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα πράττεις αυτά?» Ο Ιησούς απάντησε: «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε 3 μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός και εσύ σε 3 μέρες θα τον ξαναχτίσεις?» Εκείνος όμως μιλούσε για τον ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Κατά την παραμονή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν σε Αυτόν βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Ο Ιησούς όμως δεν τους εμπιστευόταν, γιατί τους ήξερε όλους καλά. Δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι έχει καθένας μέσα του. Καθώς καθόμαστε να σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Πατέρα, μέσα από τον Λόγο Σου και συγκεκριμένα μέσα από αυτή την αφήγηση που μόλις είδαμε και διαβάσαμε, Σου ζητούμε Κύριε Εσύ να μας μιλήσεις. Και Εσύ Πατέρα, για μια ακόμη φορά να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε τους εαυτούς μας, αλλά και την χάρη και τον δικό Σου χαρακτήρα και το ποιος είσαι Εσύ. Ύψωσε τον Υιό της αγάπης Σου, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στο οποίο το όνομα και προσευχόμαστε. Αμήν. Ο κόσμος μας, είπε κάποιος, θα σας πω σε ένα λεπτό ποιος, είναι ένα μάτσο χάλια. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος με οργή μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Νομίζεις αυτό που έκανα, εννοεί, θα προκαλέσει λίγη ακόμη οργή? Ο κόσμος είναι ένα οργισμένο μέρος. Αυτά είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε έναν δημοσιογράφο στο ABC, όταν μετά την απαγόρευση εισόδου ανθρώπων που έρχονταν από κάποιες μουσουλμανικές χώρες, έδωσε μία συνέντευξη και τον ρώτησε: «Τι νομίζεις με αυτό που κάνεις, θα προκαλέσεις την οργή?» Και η απάντησή του, αν υπό μία, είχε δίκιο. Ο κόσμος είναι ένα οργισμένο μέρος ούτως ή άλλως. Έτσι. Και βέβαια ζούμε αυτές τις μέρες, κάθε πρωί που ξυπνάμε βλέπουμε τα νέα και λέμε για να δούμε, έγινε τίποτα έτσι. Πια ζούμε σε μία τέτοια εποχή που βλέπω να υπάρχει πολλή οργή. Και δυστυχώς συχνά πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την οργή είναι με οργή. Και αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι η οργή που την αντιμετωπίζουμε με οργή γεννάει περισσότερη οργή, η οποία μετά φέρνει και προκαλεί και άλλη οργή και δεν έχει σταματημό. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό, για την οργή. Και ο λόγος που διάλεξα αυτή την περικοπή είναι ο εξής. Είναι μια περικοπή που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά όταν μιλούμε για το θέμα της οργής. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, και θα μιλήσω τώρα όχι για τους πολιτικούς αλλά για τις εκκλησίες, κάποιος ποιμένας ή κάποιος έτσι, άνθρωπος μέσα στην εκκλησία να φέρεται με οργή, να μιλάει σκληρά, να κάνει πράγματα έτσι ακραία και να του λες: «Μα δεν είναι σωστό». Και η απάντηση, δεν ξέρω πόσες φορές το ακούσετε: «Μα και ο Ιησούς Χριστός πήρε στο χέρι μαστίγιο». Είμαι σίγουρος, το έχω πει κι εγώ, είμαι σίγουρος ότι το έχετε πει κι εσείς και το έχετε ακούσει. Άρα, είναι μια περικοπή που μιλάει για την οργή. Επίσης όμως, συμβαίνει και μια περικοπή η οποία είναι αρκετά ταιριαστή με την ημέρα, την σημερινή, την Κυριακή των Βαΐων. Βέβαια υπάρχουν κάποια ερμηνευτικά ζητηματάκια εδώ πέρα, γιατί στα συνοπτικά Ευαγγέλια, Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά, έχουμε ένα περιστατικό που ο Ιησούς Χριστός μπαίνει στο ναό και καθαρίζει το ναό από τους αργυραμοιβούς και από όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί πέρα, αλλά εκεί έτσι συμβαίνει στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι η είσοδος στα Ιεροσόλυμα, είναι στο τέλος της ζωής του Χριστού. Βέβαια εδώ πέρα βλέπετε ότι είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2. Έτσι, πολύ νωρίς. Άρα υπάρχει μια συζήτηση, πρόκειται για το ίδιο περιστατικό που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης απλά αποφάσισε να το βάλει για θεολογικούς λόγους στο σημείο αυτό. Πρόκειται για δύο περιστατικά που έχουν συμβεί. Τα συνοπτικά Ευαγγέλια, ελπίζω να μην σε έχω κουράσει, ελπίζω θα υπάρχουν πιο ενδιαφέροντα πράγματα συνέχεια, αλλά ίσως κάποιοι ενδιαφέρονται και για αυτά τα ερωτήματα. Ίσως τα συνοπτικά Ευαγγέλια, όχι ίσως, περιγράφουν μία επίσκεψη του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ο Ιωάννης περιγράφει διάφορες επισκέψεις του Ιησού Χριστού σε Ιεροσόλυμα, άρα δεν είναι απίθανο να έκανε ο Ιησούς Χριστός το ίδιο πράγμα δύο φορές. Ξέρετε, πολλές φορές διαβάζεις σχολιαστές και αναρωτιέσαι και λες, είναι δυνατόν κάποιος να έχει κάνει το ίδιο πράγμα δύο φορές? Μπα, δεν έχω ξαναδεί κανένα που να έχει κάνει το ίδιο πράγμα δύο φορές στη ζωή του, έτσι. Πολύ πιθανό να είναι δύο περιστατικά ή να είναι το ίδιο περιστατικό ή εν πάση περιπτώσει συνδέεται και ίσως το ένα φωτίζει το άλλο περιστατικό με αυτό το περιστατικό το οποίο έγινε την ημέρα της εισόδου του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή την Κυριακή των Βαΐων. Όλα αυτά λοιπόν τα είπαμε για να πούμε ότι αυτή είναι μια επίκαιρη περικοπή και λόγω της ημέρας αλλά και λόγω της εποχής. Και λόγω της εποχής, έτσι. Και είναι μια περικοπή η οποία μας διδάσκει σχετικά με την οργή. Και φυσικά το θέμα με το οποίο έχουμε καταπιαστεί εδώ και πολλές Κυριακές είναι οι απαρατήρητες αμαρτίες. Έτσι, είναι οι απαρατήρητες αμαρτίες. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, είδαμε, αυτό είναι το 5ο, μένουν άλλα 2. Θα κάνουμε διακοπή τώρα για το Πάσχα και θα τα πιάσουμε αργότερα εκείνα. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να μιλήσουμε για την οργή. Και η οργή είναι απαρατήρητο αμάρτημα, γιατί ένα συγκεκριμένο είδος οργής είναι απαρατήρητο. Είναι αυτό που θα λέγαμε η δίκαιη οργή, έτσι. Που πάρα πολλές φορές λέμε, μα κοίταξε κάτι, αυτό τώρα δεν είναι δυνατόν, είναι αμαρτία και ο Χριστός πήρε το μαστίγιο. Οπότε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το περιστατικό αυτό μας προβληματίζει όντως. Δεν ξέρω όσοι ήσασταν εδώ πριν κάποιες εβδομάδες, μια Κυριακή βράδυ που είχαμε τον κύριο Καρακόλη, τον καθηγητή Καινής Διαθήκης από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που μας μίλησε για το θέμα της βίας, μη βίας, και θυμάστε συζητήσαμε ακριβώς αυτή την περικοπή. Έτσι. Μα πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός έτσι είναι κατά της βίας? Εκεί λοιπόν δεν πήρε το μαστίγιο και άρχισε να κοπανάει τους ανθρώπους. Και ξέρετε, αυτή είναι μια περικοπή η οποία προβλημάτιζε πάντοτε την Εκκλησία. Από το ξεκίνημα της ιστορίας της Εκκλησίας είναι μια περικοπή που οι διάφοροι πιστοί προβληματίζονταν πώς να την καταλάβουν και πώς να τη διαβάσουν. Ίσως ο πιο εφάνταστος ερμηνευτής είναι ο Οριγένης. Έτσι, από την πρώτη στιγμή η Εκκλησία είπε πρέπει να το πνευματικοποιήσουμε. Δεν είναι δυνατόν ο Χριστός να τζατίστηκε και να έκανε τέτοια πράγματα. Έτσι, ο Οριγένης λοιπόν το πνευματικοποίησε και έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάζεις ιδιαίτερα τους Αλεξανδρινούς πατέρες, έτσι, που έχουν έτσι αρκετή φαντασία και αλληγορία. Λέει λοιπόν, δεν ταιριάζει στον Χριστό μια τέτοια συμπεριφορά, άρα πρέπει να το ερμηνεύσουμε αλληγορικά. Ο ναός είναι η ψυχή του ανθρώπου, όπου ο Χριστός με το μαστίγιο, δηλαδή με τον παντοδύναμο λόγο του, βγάζει έξω από την ψυχή του ανθρώπου τι? Τα αγίηνα πράγματα, που είναι τα βόδια, έτσι. Τα παράλογα πράγματα, που είναι τα πρόβατα. Και τα ματαιόδοξα πράγματα που είναι τα περιστέρια, έτσι. Το ίδιο πάνω κάτω λέει και ο Χρυσόστομος, έτσι, ότι δεν είναι δυνατόν, πρέπει να την πνευματικοποιήσουμε και ότι όλα αυτά είναι αλληγορικά. Βέβαια, καθώς προχωρούμε, φτάνουμε στον Θεόδωρο της Μοψουεστίας, ο οποίος ένας πολύ ενδιαφέρον πατέρας, ο οποίος καταδικάστηκε για χριστολογικές αιρέσεις, είχε κάποια ζητήματα, αλλά είναι ο πρώτος πατέρας ο οποίος λέει, για μισό λεπτό, για κοιτάξτε πιο προσεκτικά, θα το δούμε σε ένα λεπτό, ο Χριστός με το μαστίγιο δεν χτυπούσε ανθρώπους, ζώα χτυπούσε. Θα το δούμε στο κείμενο, Έτσι. Άρα λοιπόν δεν άσκησε βία σε ανθρώπους, αλλά σε ζώα. Βέβαια ζούσε εκεί στον 5ο αιώνα, έκτο, που ακόμα τα φιλοζωικά τέτοια συναισθήματα, σήμερα θα τον κατηγορούσαμε και γι' αυτό, είναι δυνατόν να χτυπάς τα ζώα, αλλά πρέπει να σας πω, τα ζώα που ήταν στον ναό τα κάνανε χειρότερα πράγματα. Αυτό να τα χτυπήσουν λίγο, ήταν εκεί για να τα θυσιάσουν. Λοιπόν, μέχρι που εμφανίζεται ο Αυγουστίνος, ο οποίος Αυγουστίνος αλλάζει εντελώς την τροπή των πραγμάτων και την ροή των πραγμάτων και λέει, όχι, όντως εδώ μιλάει για άσκηση βίας, η οποία είναι θεμητή σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια δεν σκεφτόταν ακόμη πολέμους και τα λοιπά. Είναι ένας θεμητός τρόπος να τιμωρήσεις αιρετικούς και σχισματικούς μες στην Εκκλησία. Και ο Καλβίνος, ως καλός ακόλουθος του Αυγουστίνου, χρησιμοποίησε ακριβώς αυτή την περικοπή όταν τον εγκαλέσανε, που είχε μία συμμετοχή τέλος πάντων στο κάψιμο ενός αιρετικού του Μιχαήλ Σερβέτου λόγω κάποιων αιρετικών αντιλήψεων που είχε, και τέλος πάντων χρησιμοποίησε αυτή την περικοπή για να δικαιολογήσει ότι μερικές φορές τι να κάνεις, χρειάζονται και τέτοιου είδους πράγματα ακραία για να καθαρίσεις το ναό από το κακό, έτσι, να διώξεις το ναό από τους αιρετικούς. Το λέω αυτό για τον Καλβίνο. Βέβαια υπάρχουν πολλές εξηγήσεις, αλλά εμείς δεν θεοποιούμε ανθρώπους, έτσι. Και για τον Λούθερο έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα, επειδή τα 500 χρόνια του Λουθήρου, και ξέρετε, ο καθένας μας φαντάζεται τον Λούθηρο της φαντασίας του, έτσι. Και ο Λούθηρος, αν ερχόταν σήμερα, μάλλον δεν θα τον δεχόμασταν σαν μέλος στην Εκκλησία μας, γιατί θα ξέραμε τι ακριβώς θα κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Επίσης, αυτή την περικοπή τη χρησιμοποίησαν πάρα πολύ και στις σταυροφορίες. Για να εξηγήσουν μερικές φορές τι να κάνουμε, χρειάζεται άσκηση βίας για να καθαρίσουμε τα πράγματα από τους κακούς, από το κακό. Τώρα, ας μπούμε λιγάκι να δούμε κάπως πιο προσεκτικά την περικοπή. Το θέμα μας θα είναι η οργή. Αλλά ας δούμε λιγάκι. Πρώτα απ' όλα, να δούμε λίγο πιο προσεκτικά το μαστίγιο που διαβάζουμε ότι κρατάει ο Ιησούς. Μάλιστα, στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί έτσι μια λατινική, ένα λατινικό όρο, το φραγέλιο. Το φραγέλιο. Το φραγέλιο είναι ένα όργανο σχεδόν πολεμικό, βάρβαρο και βάναυσο. Είναι ένα μαστίγιο φτιαγμένο από πολλές δερμάτινες λωρίδες, που στις άκρες τους έχουν λάμες σιδερένιες, οπότε όταν χτυπάς τον Χριστό, τον χτυπήσανε με το φραγέλιο, έτσι. Όσοι είδαν ταινία το Passion του Mel Gibson, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σου κάνει το φραγέλιο, έτσι. Είναι αυτό το πράγμα. Αλλά προσέξτε, είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιωάννης εξηγεί ότι έκανε, προσέξτε, δεν είχε μαζί του στη τσέπη του το φραγέλιο, έκανε ένα φραγέλιο, λέει, από σκοινιά. Σχοινιά. Δηλαδή, εκείνη την ώρα έκανε ένα αυτοσχέδιο και καλά μαστίγιο, το οποίο τέλος πάντων, έτσι, μην φανταστείτε τίποτα τρομερό, πήρε 3-4 σκοινιά από εκεί πέρα που τα βρήκε και έκανε, ας πούμε, ένα μαστίγιο και άρχισε να το κουνάει στον αέρα. Το πρώτο. Το δεύτερο, βέβαια, ερώτημα είναι αν όντως, σύμφωνα με το κείμενο, χτύπησε ανθρώπους ή ζώα. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία ακόμα και οι μελετητές το συζητούν μέχρι και σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, ας κάνουμε εμείς το συνήγορο του διαβόλου εδώ πέρα και ας πούμε ότι χτύπησε και ανθρώπους και ζώα, ή τέλος πάντων χρησιμοποίησε αυτό το μαστίγιο. Το τρίτο που θα ήθελα να δούμε είναι η εξής λεπτομέρεια, πριν μπούμε να τα δούμε και να τα συνθέσουμε όλα αυτά. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ, ότι η περικοπή μας ξεκινάει όχι από το εδάφιο 13, αλλά από το εδάφιο 12. Πόσες φορές σας το έχω πει ότι μια βασική ερμηνευτική δεξιότητα είναι τα μαθηματικά. Δηλαδή, να είστε πάντοτε υποψιασμένοι, επειδή ξεκινάμε από το 13, αλλά για να δω τι λέει και το 12. Μερικές φορές βοηθάει. Δεν σας λέω πάντα, ούτε να ψάχνετε να βρίσκετε, ξέρω εγώ, αμάν, σπουδαία πράγματα, αλλά εδώ υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Γιατί κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 12, να το ανοίξω και στο κείμενο. Μετά τούτο, γι' αυτό τώρα το κοιτάζω, εδώ λέει ύστερα κατέβηκε η νέα μετάφραση. Εδώ λέει μετά από αυτό πήγε στην Καπερναούμ και τα λοιπά και τα λοιπά. Το κείμενο λέει μετά από ποιο αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Με άλλα λόγια λες, τι ήταν το προηγούμενο που έκανε ο Χριστός. Γιατί βλέπετε οι Ευαγγελιστές με όλα αυτά συνδέουν το ένα με το άλλο. Εντάξει, δηλαδή έκανε αυτό και μετά από αυτό κάνει εκείνο. Τι ήταν το προηγούμενο. Ένας εντελώς διαφορετικός Ιησούς, είναι το θαύμα στον γάμο της Κανά. Και ξέρετε, είναι σημαντικό να το κρατάμε αυτό στο μυαλό μας. Γιατί πάρα πολλές φορές διαβάζουμε αυτή την περικοπή, ο Ιησούς Χριστός μπήκε μέσα στο ναό και ψήμωσε, τα πήρε, άρχισε να φωνάζει οργισμένος, να παίρνει τα μαστίγια, να χτυπάει όπου βρίσκει εκεί πέρα, τα διαλύει όλα. Και ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω, όταν σκέφτονται περί θρησκείας, αυτό το στερεότυπο έχουν. Τι είναι οι άνθρωποι της θρησκείας? Άνθρωποι οργισμένοι, τζαντισμένοι, που όλα τους φταίνε και το μόνο που ξέρουν είναι να φωνάζουν και να κρίνουν και να καταδικάζουν. Έτσι έχουμε εμείς τους κάποιους έτσι πολύ εξαιρετικούς μητροπολίτες, να πούμε, που κάθε φορά που πούνε κάτι, λες και παίρνουν το αστροπελέ και το πετάνε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό είναι η θρησκεία. Είναι κάποιες φορές και αυτό, αλλά όχι μόνο. Δείτε, ο Ιησούς Χριστός στο αμέσως προηγούμενο περιστατικό είναι ο Χριστός του κεφιού, της χαράς, της γιορτής. Είναι αυτός που κάνει το νερό κρασί για να μην σταματήσει η γιορτή και χαίρεσε να είσαι μαζί του. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία. Τώρα, έχοντας κάνει αυτές τις πολύ βασικές παρατηρήσεις, ελάτε να μπούμε πιο συγκεκριμένα στο θέμα μας. Τι μαθαίνουμε σχετικά με την οργή? Τι μαθαίνουμε? Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα που πρέπει να δούμε και σχετίζονται με την αφήγηση και με την περικοπή μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να σκεφτούμε σε σχέση με την οργή είναι: γιατί οργίζομαι, για ποιον λόγο οργίζομαι, τι με κάνει τώρα σε αυτή την περίπτωση να θυμώνω, γιατί οργίζομαι. Είναι ενδιαφέρον ότι στην περικοπή μας δεν υπάρχει πουθενά η λέξη θυμός, οργή ή κάποια παρόμοια λέξη. Η λέξη που χρησιμοποιεί το κείμενο για να περιγράψει αυτό που Ιησούς Χριστός κάνει είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λέξη, η οποία μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα για το τι είναι οργή. Είναι η λέξη ζήλος. Ζήλος. Με άλλα λόγια, η οργή φανερώνει αυτά τα πράγματα που τα αγαπάμε, που τα αγαπάμε τόσο που δεν μπορούμε να ανεχθούμε κάτι να τα αγγίζει. Άρα, ξέρετε, κάθε φορά που οργίζεστε, κρατήστε ημερολόγιο, θα δείτε την καρδιά σας. Κάθε φορά που οργιζόμαστε, ας κρατήσουμε έναν κατάλογο και είναι μια ακτινογραφία των θησαυρών μας. Ψάλαμε ο θησαυρός μου, τι ωραίος ήμουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε μην του αγγίξεις το αμάξι. Όλα μπορεί να ταχθεί, αλλά πω πω αν αυτούρου λέει του κάνουν το αμάξι, ενώ οδηγάει, μπει κάποιος μπροστά του και κυδεύσει, γίνεται άλλος άνθρωπος. Μισό λεπτό, μην μπερδεύεσαι. Απλά η οργή, γιατί οργίζεσαι, έτσι, φανερώνει τι. Φανερώνει τι είναι ο θησαυρός σου. Τι είναι αυτό το οποίο υπερασπίζεσαι. Κάθε φορά που οργίζεσαι για κάτι, στην πραγματικότητα υπερασπίζεσαι κάποιο αγαθό το οποίο το θεωρείς αδιαπραγμάτευτο. Ποιο είναι αυτό? Σκεφτείτε στην δική μας την ζωή. Τι είναι αυτά τα πράγματα που μας εξοργίζουν? Ξέρετε, κάποιος το είπε πάρα πολύ ωραία, ότι το αντίθετο της αγάπης δεν είναι η οργή. Πολλές φορές λέμε πω να αγαπάτε, μην οργίζεστε. Είναι δυνατόν να αγαπάς και να μην οργίζεσαι? Με συγχωρείτε. Το αντίθετο της αγάπης δεν είναι η οργή, είναι η αδιαφορία. Αυτό που δεν σε νοιάζει, αυτό για το οποίο δεν κόπτεσαι και δεν καίγεσαι, αυτό που δεν το αγαπάς, λες τι με ενδιαφέρει τώρα, όλε, είσαι πάρα πολύ χαλαρός και όλα είναι απέλεγχο. Αυτό που σε εξοργίζει είναι αυτό το οποίο αγαπάς και είναι αυτό το αγαθό το οποίο υπερασπίζεσαι. Άρα, καθώς σκεφτόμαστε το ότι ο Ιησούς Χριστός οργίστηκε και λέμε μα και ο Ιησούς Χριστός οργίστηκε, αξίζει να αναρωτηθούμε για ποιο πράγμα ο Ιησούς Χριστός οργίστηκε. Γιατί οργίστηκε? Τον είδαμε όταν του καρφώνανε τα καρφιά στα χέρια να λέει «Ρε τι κάνετε εδώ πέρα αλήτες έτσι». Τον είδαμε όταν οι Φαρισαίοι τον καταπατούσαν, τον βρίζανε, «Πώς τολμάτε να λέτε αυτά τα πράγματα σε μένα?». Υπάρχουν φορές διάφορες που ο Ιησούς Χριστός οργίστηκε, δεν θέλω να τις πάρω όλες, είναι 2-3, αλλά εδώ αξίζει να δούμε αυτό που λέει ο ζήλος του Κυρίου, έτσι, με κατέφαγε. Πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα που μέσα στο σπίτι του πατέρα μου? Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε τον Χριστό να αγανακτή, τι ήτανε? Ήτανε το ότι βεβηλωνόταν και υποβιβαζόταν η δόξα του Θεού. Άρα, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αναρωτηθούμε είναι τι είναι αυτό που με εξοργίζει, γιατί οργίζομαι, τι είναι αυτό το αγαθό το οποίο υπερασπίζομαι τώρα. Ξανά το λέω ότι πολύ συχνά θα δούμε ότι απλά είναι ο εαυτός μου, είναι οι απόψεις μου, είναι η φήμη μου, είναι τα σχέδιά μου που τα είχα έτσι και τώρα μου βγήκαν αλλιώς και ξέρω εγώ έχω χάσει τον έλεγχο και είμαι τσαντισμένος με όλους και με όλα έτσι. Γιατί οργίζομαι, η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς οργίζομαι. Άραγε αυτό που περιγράφει εδώ πέρα η Αγία Γραφή είναι ένας Χριστός ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του, αυτό που λέμε τρελάθηκε έτσι και τα πήρε όλα και τα έκανε γυαλιά καρφιά, αυτό περιγράφει εδώ. Δεν είναι της ώρας και δεν έχουμε όλο τον χρόνο να δείξουμε τις παράλληλες αφηγήσεις του καθαρισμού του ναού στα συνοπτικά Ευαγγέλια, στον Ματθαίο, στον Μάρκο και στον Λουκά. Αλλά ιδιαίτερα αν είχαμε τον χρόνο και βλέπαμε την αφήγηση στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, θα βλέπαμε και θα μπορούσα να υποστηρίξω, πιστεύω, με καλούς λόγους, ότι η πράξη του Ιησού Χριστού, του καθαρισμού του ναού, ήταν προγραμματισμένη. Δηλαδή δεν πήγε ο Ιησούς Χριστός εκεί και ξαφνικά είδε αυτά που είδε και τρελάθηκε, τάχασε εκεί, ό,τι βρήκε μπροστά του κτλ. Αλλά ήξερε που πήγαινε, ήξερε τι ήθελε να κάνει. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό για λίγο και ας σκεφτούμε λιγάκι την αφήγηση όπως την έχουμε εδώ. Πώς οργίζομαι. Διαβάζουμε λοιπόν ότι έκανε ένα μαστίγιο από κάποια σκηνιά που βρήκε εκεί πέρα. Υπάρχει ένας εκπληκτικός πίνακας του Ρέμπραντ που περιγράφει, απεικονίζει, εικονογραφεί ακριβώς αυτή τη σκηνή του καθαρισμού. Και ξέρετε είναι εντυπωσιακή. Γιατί αν δεις, είναι ο Χριστός, κρατάει το μαστίγιο. Το μαστίγιο ούτε φαίνεται. Έτσι είναι ένα. Έτσι πέφτει λίγο φως εκεί πέρα. Δηλαδή είναι σαν ένα νεροπίστολο. Με άλλα λόγια, σιγά τώρα, δηλαδή και σε μένα που δεν είμαι και ιδιαίτερα έτσι, πώς θα το πω, δυναμικός και δεν τα καταφέρω στην πάλι. Δηλαδή ένα τέτοιο του κατέβαζα το χέρι, θα έλεγα, άσε μας τώρα, πλάκα μας κάνει. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι. Και έχει λοιπόν τον Χριστό με ένα τέτοιο μικρό μαστίγιο επάνω και πέντε τύπους εκεί, γεμάτους ξέρω εγώ τι κτλ. Δηλαδή και οι πέντε τον κάνανε τον κύριο μέσα σε ένα λεπτό, τον βάζανε στη θέση του, τον δένανε. Πέντε άνθρωποι να είναι έτσι φοβισμένοι κτλ. Και είναι ενδιαφέρον, νομίζω ότι ο Ρέμπραντ έπιασε κάτι. Και μας βοηθάει να το δούμε. Βέβαια, βλέπεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και σου μιλάει με χίλιες λέξεις, έτσι. Αυτό το πρόσωπο το αυστηρό, το πρόσωπο το σοβαρό του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο το στιβαρό. Είναι περίεργο αυτό που κάνει ο Ιησούς. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνεις μέσα, ξέρω εγώ, σε μία ομίγυρη που υπάρχουν συμφέροντα, χρήματα παίζονται εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή δεν θα είχαν μπράβους τώρα, σιγά μην τρελαθούμε. Μόνο οι τράπεζες έχουν τους, δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους που τους φρούρους. Φανταστείτε εκεί πέρα τι θα είχε, υπήρχε η αστυνομία του ναού, υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα και μπαίνει ο Ιησούς Χριστός με ένα νεροπίστολο. Αυτό είναι νομίζω το καλύτερο που να σκεφτούμε. Και έχει ένα νεροπίστολο και λέει πίσω όλοι σας έφαγα. Και όλοι φεύγουν, ζώα. Άνθρωποι που χάνουν λεφτά, έτσι, τους καταστρέφει τις δουλειές και τα λοιπά και όλοι αυτοί φεύγουνε. Αυτό, μας είπε και ο Καρακόλης, αυτό είναι το θαύμα. Και στην πραγματικότητα, αν διαβάσετε το εδάφιο 18, οι άρχοντες τον παίρνουν τον Ιησού Χριστό και τον ρωτούν οι άρχοντες. Λέει, με τι σημείο μπορείς να αποδείξεις πως έχεις δικαίωμα να τα παράτησες αυτά, ξέρεις την πραγματικότητα, τον ρωτούνε. Πώς το έκανες αυτό. Και αυτοί δεν μπορούν να το πιστέψουν. Μπήκε τώρα, μπήκε ο Χριστός. Δεν φαντάζομαι ήταν και έτσι ο Γολιάθ. Με ένα νεροπίσμα, με ένα μαστίγιο, ξέρω εγώ, με 3-4 σκοινιά, το οποίο το κουνούσε και άδειασε έναν ολόκληρο ναό από ποιος ξέρει πόσους, τι, ανθρώπους, ζώα, αργυραμιβούς, πράγματα, θάματα. Και όλοι απορούν και λένε, πώς το έκανες αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές χρειάζεται να πάρουμε όπλα ή να ασκήσουμε βία γιατί δεν έχουμε εμπνεύσει σεβασμό και δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή την εξουσία που και με μια κουβέντα μας πράγματα γίνονται και πράγματα γίνονται αντιληπτά και πράγματα αλλάζουν. Πιστεύω πως αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το μοναδικό πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι ότι ο Ιησούς Χριστός εμπνέει τέτοιον σεβασμό που και μόνο η παρουσία του, που και μόνο μια κουβέντα του αρκεί. Ο πατέρας μου πάντα μου λέει μη λες ιστορίες οικογενειακές και τα λοιπά, και μία ακόμη φορά θα ξαναπώ και αυτό το live stream είναι καλό και κακό πράγμα γιατί πρέπει να απολογήσει για όλα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είχα ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη σχέση με τον πατέρα μου, ότι δεν ύψωσε χέρι πάνω μου ποτέ του. Που βέβαια για την εποχή μας καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν κάτι ιδανικό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι 3-4 φορές θυμάμαι θύμωσε και ύψωσε λίγο τη φωνή του και κάπως έκανε το βλέμμα του και δεν χρειάζεται να ακούσω τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί είχε κερδίσει το σεβασμό μου. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους που σαν εκκλησία, όσο λιγότερο εμπνέουμε σεβασμό μέσα στην κοινωνία μας, τόσο περισσότερο θα πρέπει να φωνασκούμε και να κραδένουμε γραφές και να λέμε αμάν και τι και το ένα και το άλλο. Πώς πρέπει να οργίζομαι? Το μυστικό είναι να έχεις μια τέτοια παρουσία που να εμπνέει και να εκπέμπει τέτοιον σεβασμό που δεν θα χρειαστεί, που μάλλον θα χρειαστεί ένα νεροπίστολο ας πούμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε κιόλας και οι άνθρωποι θα σε ακούσουν και τα λόγια σου θα γίνουν ακουστά. Το τρίτο που θα ήθελα να δούμε, το πρώτο ερώτημα είναι γιατί οργίζομαι, το δεύτερο πώς οργίζομαι, το τρίτο ποιος είναι ο στόχος μου όταν οργίζομαι, τι θέλω να πετύχω με την οργή μου. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός έχει ένα πολύ ξεκάθαρο στόχο. Ο στόχος δεν είναι να εκτονωθεί. Ο στόχος δεν είναι να κάνει ένα παιχνίδι εξουσίας. Ο στόχος του είναι να γκρεμίσει αυτό που φθείρει εκείνο που αγαπάει αυτός και ο Θεός, ώστε να το εξαγνίσει. Ο στόχος δεν είναι ούτε η εκτόνωση, ούτε η τιμωρία. Ο στόχος είναι ο εξαγνισμός και ο στόχος είναι η αποκατάσταση ενός λαού στην προκειμένη περίπτωση. Και ενός ναού ο οποίος πια θα είναι εξαγνισμένος. Θα είναι ένας καινούριος ναός, θα είναι ένας ναός χωρίς αμαρτία, θα είναι ένας ναός που θα εκπληρώνει την αποστολή και τον προορισμό του. Θα ήθελα να συντομέψουμε και να φτάσουμε στο τελευταίο μας ερώτημα. Τι έχουμε να μάθουμε σαν χριστιανοί και σαν χριστιανική εκκλησία από τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός οργίστηκε? Προσέξτε, υπάρχει πάρα πολλή οργή έξω στον κόσμο μας. Οργή η οποία εκφράζεται πώς? Επιθετικά. Επειδή είμαι θυμωμένος μαζί σου, γι' αυτό θα σε καταστρέψω. Γι' αυτό θα σε εξολοθρεύσω. Δείτε σας παρακαλώ τι είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε εδώ και τι είναι αυτό το οποίο γιορτάζουμε το Πάσχα στο οποίο εισερχόμαστε. Γιορτάζουμε έναν Θεό ο οποίος είναι τόσο οργισμένος που είναι έτοιμος λόγω της οργής να φτάσει μέχρι την θυσία. Προσέξτε, πολλές φορές μπερδευόμαστε, ιδιαίτερα εμείς οι Ευαγγελικοί, μιλάμε τόσο πολύ για την οργή του Θεού που λησμονούμε έτσι, αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 3:16, ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η οργή όμως δεν είναι διαφορετικό πράγμα από την αγάπη. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που δεν ήταν δυνατόν αυτόν τον κόσμο που αγάπησε να το βλέπει μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αλωτρίωση, μέσα στον αποπροσανατολισμό, να ασχολείται με τα λάθος πράγματα, ακόμα και ο ναός του να μην εκπληρώνει την αποστολή του. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που οργίστηκε βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έφθυραν τον άνθρωπο και γι' αυτό τι έκανε. Ύψωσε έναν σταυρό, ύψωσε εκατομμύρια σταυρούς και μας ανέβασε εκεί πάνω τους εχθρούς του για να μας τιμωρήσει. Όχι, ύψωσε έναν σταυρό και σε αυτόν ανέβηκε ο μονογενής Υιός. Ο ζήλος του οίκου του Κυρίου με κατέφαγε. Η οργή του Θεού δεν γεννά οργισμένους χριστιανούς. Όσοι χριστιανοί και εδώ και παντού πιστεύουν ότι ο ρόλος της εκκλησίας και ο ρόλος του πιστού και ο ρόλος του χριστιανισμού είναι να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να φτιάξει τον κόσμο με το καλό ή με το κακό, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα από το τι ο Ιησούς Χριστός κάνει. Η οργή του Ιησού Χριστού Είναι μια οργή η οποία φανερώνει μια τόσο παθιασμένη αγάπη, η οποία είναι έτοιμη όταν βλέπει το αντικείμενο της αγάπης της, εσένα, εμένα, να μας φθείρει η αμαρτία, να βρίσκεται μέσα στην αδικία, μέσα στην εκμετάλλευση, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αλωτρίωση. Δεν μπορεί παρά να κάνει κάτι. Και αυτό το οποίο κάνει είναι να θυσιαστεί, ώστε να κάνει τα πάντα κενά. Να θυσιαστεί, ώστε να μας καθαρίσει από αυτό που μας καταστρέφει και να μας χαρίσει γιορτή, χαρά, το νέο κρασί, το κρασί της δικής του βασιλείας, μια καινούρια ζωή. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν έναν εναλλακτικό δρόμο και έναν εναλλακτικό τρόπο που τον μαθαίνουμε μέσα στο Σταυρό. Και ξέρετε, επειδή όλα αυτά μπορεί να είναι πολύ θεωρητικά, πιστεύω ότι το Πάσχα και ιδιαίτερα η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε κάτι πραγματικά ριζοσπαστικό στη ζωή μας. Και τι είναι αυτό το πράγμα? Ίσως για πράγματα τα οποία τα προσπερνούσαμε, αδιαφορούσαμε, έτσι. Να καταλάβουμε ότι πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά και να είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε τι θυσία πρέπει να κάνω ώστε το όνομα του Θεού να δοξαστεί σε αυτή την περίπτωση. Και αυτός θα είναι ο τρόπος με τον οποίο ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό Του. Γιατί όλα τελικά έχουν να κάνουν με τη δόξα του Θεού. Αμήν.